Aupa, kaixo, egunon txapa irratiko entzuli hoi.
Isiltasunean argietan oinarri duta ikaraturi zuaitzen dardara.
Gurasoak saioko sintonia daukozue ba, entzungai oin, gurasoak saioak, gordu xelebretan egiten ditugu normalean, gauian, gaurko honetan, ba, egunez toko jaku, irratsaio berezi batek gure ordua jan, eta guk ba, beste batzuri ordua jateko egun heldu da. Ba, hoxen, gurasoak betiko bezala, gaurko honetan, gurasotasunan inguruko hainbat gai plan mai gainera bota, eta hon artean ma hausnartu eta hausak ikasteko aukera izango dugu. Bestalde batetik, berriro bueltoko gaz gure kolaboratzaile baten hildua jarraitzera, izuzen Mai Arzamendik, gure irratxeiko musika aukeratzen daben kolaboratzaileak, bialdu dozku fin-fin. Bosta bestiak eta ba, berekin bere aukeraketekin lotuko ditugu gai bat eta bestia iruditzen bajatzuen. Eta hasiko gaz musika pixkatekin, gurasoentzako musika pixkatekin, de Magnetic Fields izeneko taldean Epitaph for My Heart izeneko abestisakin. Eta kontako zuet musika honekin batera, ba, gaurko honetako prestatuta daukon guztia.
Caution, caution, caution to prevent electric shock. Do not remove cover. No use serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. Let this be the epitaph for my heart. Cupid put too much poison.
Honetan, gurasoak saiora aldizkari mordo bat ekarri txu liburuak bebai. Elkarrizketan mordo, posible mordo bat izan ditut aukeran, baina aukerak eta batein behar, eta ma, iruz palau elkarrizketengo ditu. Nerea Mendizabalekin itzordua egin dugu, baita Manes Beristeinekin, Itxaro Mendizabalekin bebai, eta... nahi alkorta beha izango dugu. Guztiak ba gai ezberdinak joratzen. Asi esiren amalugarren alea eskuartean daukou, gai nagusitzat dibortzia plazaratu dozkue, elkarrizketa interesgarrizak eta gai mordo bat jorratzen dituan aldizkarixa daukou eskuartean. Gaurko honetan ez dugu beraien ardura duenekin itzeingo, urrengo iratxe lako dugu, baina debora balin baduko artikuloren bat be komentatzeko aukera izango dugu. Eta liburu dendatik buelta eginda, ba, hemen badukat bebai gomendatzeko ero aipatzeko beste liburu bat, hain zuzen, indela baia bete bat aipatu ginoan artikulu bati lotuta ekarri dutena, Con ojos de abuelo izeneko ba, liburua. Eta hau izen da, The Magnetic Fields, Epitaph for My Heart izeneko abestisa. Esa mesela, Mai Arzamendik bialtzen dozkun kolaborazio musikala. Berak aukeratzen bai dozku, ba, fin-fin, irratxeio bakoitzean gai ezberdinak lotzeko aukeratzen duen musika. musika ba, saindua eta ondo aukeratuta. Jarretuko dugu amamaiki aukeratu dozkun beste abesti batekin, The Jesus and Mary Chain izeneko taldean You Trip Me Up izeneko abestisa. Berakin, ingo dugu gure lotura lehengo elkarrizketatuakin. Jesus and Mary Chain izeneko taldean eta You Trip Me Up abestixakin. Injau lotura, indu lotura gure gaurko lehengo gonbidatuakin. Telefonoan bestaldean nera mendizala, haupa nerea gabon, o gabonez, egunon.
Bai, berdin, oso urruti entzutin zut.
Oso urruti, bueno.
Ba, oño beto, oño beto.
Vale. Bueno, nerea.
Bai.
Bueno, normalean gau ez deitzen dugu, normalean gau ez deitzen dugu, irratxeio gaurko honetan ordu aldaketakin, ba hemen egunez, ostegun goiz baten, eta eskuartean zuki idatzitako artikulu bat, eta gai konkretu bat, hain zuzen, nik uste dizen buruakin guraso asko bere...
Identifikauta
eta bere eguneko dasuneko, ba momenture bat etorriko jakola... burura, ez? Eskatu barkamena eta eman musu bat. Askotan entzuten duen kontu bat. Ez?
Bai, nik uste gure egunerokotasunean bai aurrak egingo zerbaiten aurrean ba automatikoki irtetzen egula nola bai, ez? Bai, eta kustaraztea, konturatzea gure aurrak egin duen zerbait ba ez ala ondo egon, eta beraz bueno, ba, lekuko dala, ez, barkamen askatzea, eta, bueno, bakoitzak bere estiloan, baina bai nahi dugu, ez, aurrak hortaz jabetzea, eta nola baita reparatzea, ez, egin duena.
Eta normalian mentzat, aurrek kaso egiten dabe, eta barkamen askatu, eta musu bat ere emoten dabe, ez? Askotan automatikoki,
hombre,
askotan...
Askotan, bai, ze, bueno, gauza asko daude jokuan, ez da? Claro. Bat, exigentzia handi bat irizte zaie, ez, hori beharra dutela, bestetik, bueno, ba, errudun sentsazio horrek ere gutza itzazke, eta ez badute betetzen, eskatzen zaiena ere, ba, bueno, bakite, ama baita, edo ez zitzaile hori, asarratuko dala, eta beraz, berekiko aprobazio hori, edo segurtasun hori, ba, zalantzan jarri daitekeela, ez?
Gure, ba, eskaera horrekin, errua transmititzen zeu?
Bai, claro, barkamena hitza beak esango nuke, ez? Ez umentzako bakarrik, helduak bueno, barkamena askau nahi degunean, ba badakau hitz hori oso sartua, ez? Ba, bai, ba, kulturan edo religioak transmititu digun barkau hitzak natzean nahi behintzat iristen zait zerbait ez tezu ondo, zerbait ez da ondo, eta berazuzea erruduna hori egin izanana, eta gelitze zaizu makurtzea, ez? Hori da, nahi barkau hitzak hori sugeritze dit, ez? Orduan, bueno, niretzako barkamenan eta irak artikulu hontan ere kuestionatzen badin badet barkau ezat nordez beste zerbait egin dezakegula, gehien bada barkau hitzak ere daukan konotazioatikan eta guk nola bizi deun bueno, ba, hitz hau, ez? Barkau edo zerbait gaizki egin denean, ba zetela bilatzen beste mugikan, ez? Beste jakinarazteko ba, jabetu naizela, hortaz, edo sentitzen detela, ez? Orduan, bueno, ez dut esan nahi barkau hitzak kendu beharko genukenikan, baino bai barkau hitzaren atzean daukagun, bueno, bai ikuspuntu hau rebisa horiek eula, ez da? Ikustet zerbait egiten daunean, ez balima da gustokoa izan, edo gero jabetzen balima naiz, ez detela ondo in, momentu hortan, nik ustet, egin deten aindare, momentu hortan, ez detela euki, beste zerbait egiteko kontientziaik, klaridadeik, indarrik, apoioik, nire estado animikoik, beste zerbait egitea bultzatu lagundu idana, ez? Orduan, gaizki, nik ez ikusi nahi, nik iten eten nahi, horrak iten nahi, beste egin duna, gaizki egin deunikan. Behar bada horrek nahi mine egin ditela, edo beste egin minera egin diotela, bai, hori bai, baino gaizki, ondo, eta iketa handi bada, ez? Eta horrek asko mozten gaitu.
Segurazki guraso askoen helburua ez da errua transmititzea, ez da hori, baizik eta kalte egindako kalte bati zelabait ba erantzun ematen mota ero bentzat asmarketa bat sortzea umean.
Claro, ne? Claro. Mira, se goza pulilla, eh? Oni izaten izena. Seguraso bezala hitza gustatzen den eska barkaren eta meio zumuxu bat. Nere intentzionalidadea dago, wow, ni nahi dut nere aurrai laguntzea konturatzen esnatzen, bai, berak egin ditzazken akzio batzuk, beste batzuengan efektu izan dezakela, bai, eta hor esnarazten edo konturatzen lagundu nahi diot, ezta? Eta liberean, ba, behar bada ez bakarrekan konturatzen, baizikan bere ardurak asumitzen, ez? Responsabilitate horrek, egin dezun hori, ba, nola bai, konpontzeko edo adintzeko, bai? Bi gauza horiek oso oso politia dira, gura oso bezala nahi deuna. Kontua da, barkau ezigitzi jo nian esatea, benetan iriste aldean aurrak kontzientzia aurre hartzea, egin duen hori beste batei zerbait eragin diola, hortaz jabetzen laguntzen dio, edo gelditzen da gaizkindet, oin obligautan nago barkamen askatzea, eta inorrezta konturatzen nahi nik beste pertsona honi, joen baldin maiot, okendu baldin maiot, edo kontu editu baldin maiot, zer keraman naun hori olai egitea, ez da hori dana, omitituta borrauta gelditzea, ez? Orduan kontzientzia nik aldera hori da, eskatzen dugu nio barkamen askatzea, benetan laguntzen dugu, esnatzen berak egin duenak besteren gane eragin bat eukidula, eta sumitzen benetan honestidadetik eta bere autentizidadetik, ez, ostras, bai, igual pasau inaiz, eta sentitzet, hori berrigortzen dugunean ez da zerbait autentikoa. Eta hori heldu ere gertatzen zaigu, bat, zerbait txarrin bat edo erantzun, ba, behar bada momentu honetan hortan ez nao gaina barkamena eskatzeko. Lehenengo nik diziru berde, lehenengo nik kontura berde, eta beste horbaitek eskatzea nahi. Eta hori gaina eskau jozu barkamena, bai, hoxe, egiten atain da, dero, nik hau indiotera. Ez gaude behar bada momentu honetan indikan dana prozesau eta digeriu eta nere denborak errespetago arte, ba, pausori emateko, eh?
Claro, nik irakurrenan artikulua eta zena, uf, ba, bai, papelian oso, ba, oso zentzuduna ikusten da eta oso erraz ikusten da. Gero, kasu errealetan eta egunerokotasunean, ba, Brenta eskatzen dozku, autokontrol puntu bat, eta ero gauzak ba, modu konstienti bat eniteko autua, ez? Hau da, gure, eta zuk artikulan adibidea jartzen dozu, gure txikiak beste bati jodotza.
Bai.
Normalean edo beste hori, beste aurra negarrez hasten baldin bada, hori gure lehengo hori da, ba, hemen aipatzen dana, ez? Eskatu barkamena eman musu bat, erobentzat urtelon jakuna hori da. Ze alternatiba eskintzen du honi?
Hombre, lehenik eta behin aurrak join baldin badu, edo zerbait zadarra, gustokoa nahi, gustoetzea zerbait egin baldin badu, aurrean dakaten pertsona honek, honen akzio edo gertaera horren atzean zerbait bizitzen ari da. Hau da, gizaki bezala ez du norbait joko, bat, bola xe, lagoiti beratorri zaitelako horitiko gogoa. Ez da, jokaera guztien atzean zerbaitei erantzuten nahi naiz. Bai? Naiz eta igual ni guraso bezala, baina ez dira zerrein, ez keni baira nean da, ez dira, ez horrein eta bota ibilo zuzenean. Bueno, igual ni ez naiz zer ikuste, baina nire aurraren barruko esperientzian zerbait gertatzen nahi da hori egitea bultzatzen diona. Bai? Naiz eta laguntxo horrek berra da zuzenki ez dion, edo nik ez deten ikusi ezer, ez? Orduan, a ber, egia da Lander, hau momentuan bertan, nire gauza asko pasatzen zaizkit, aur, nire aurra ikusten bali maet hori egin dula. Eta behar, beraz, momentu hortan, nire burua eskatzea, oain gaina, hau indagero, que yo estoy a mil por hora, hasi behar naiz aurra, barkamen, barkauta musu eman orde, eskagordez, ai ama, ba ez zitertetzen igual, ez? Ez da, ez nuke zango, hau, oain, gure bizitzara eman behar deunikan, ontan entrenau gabe, do ontan arrozlartu, eta beste rekurso batzuk barnerau arte, ez da? Ze, beste lanaiko artifiziala, edo ez naturala izango litzake, ez? Simplemente, hartu ezakeu ariketa bat ezela, nire aurrak egiten ditun gauza, desastrozo, gustagartzen, eta izkidan oien atzean, nire aurra zerbait esan nahian da hola. Bai? Orduan, momentu hortan ezin balima etere, beti daukat aukera, pasata gero, etxe hauetatzen geanean, uf, jarraz hartu eta reflexionatzeko, ai ama, nola zan, zer da barkamena, zati nahi nun nik barkamena eskatzen ere umeak. Eta hortikan konektatzea gero umeakin, ez da? Zego esatea gero, jo, ba, ikusi heleno, ba, laguna obultza bezunean, edo joio zunean, uf, ba, igual, zozerrekin molesto zen dela. Igual momentu hortan esan dira, zaka barkamena, edo, ba, goizik hartuta, ez dakitze esan deten, igual gero, baina, pasata gero ere retomau bezakegu hau, ez? Eta, aurrai, bueno, basan eskibira, barkamena eskatzeko zan izutenean, uf, kezkauta neon, zure laguna nola egon gozan, eta inporta zait, zure konturatzea, behar goza batzuk egiten juzunean, beste batei. Baina, aurretik lehenago beria entzun ondoren, ez da? Hau da, zerekin molesto zen den, zerbait ez zaizu guztago, eta zun nahi izan diozu laguntxua jakinerazi, eta ez tezu bila, beste mogik, bultzatzea, jotzea baino. Nola bai, nahiz eta ez jakinik zer zerdan tabalimakit, bainik eta garbillo, ez da, behai esateko, klaro, laguntxonek zuri jostaiak endu izu, ez dizu grazikin, zaizu nahi dezu zure hau zazuk erabakitzia, zein eutzi da zein ez, ez da? Eta horrek asarra uzatxu, eta hortik eman diozu abutzada, edo ostikoa, edo dana dalakoa, ez da? Dena bizi, albali badeu aurrai ulertu zer bultzabillon egitea eginduna, balenengo pausua izango zan, ez? Eta gero ja behin bere aurrai ulertu dio unia, nik uste baldintza behagotan da, hola, nire intentzio hori lehen osan deguna, ez da? Nire nire aurra konturatzea, bere akzioekin, beste engan, min bat ere ikidezakela edo efektu bat eukidezakela. Bere ulertu deunean, baldintza hobeagotan dao, bere barrua ere, bere bihotza ere irikitzeko eta konturatzeko beste hai nola eragin dio horrek. Bai? Bere ulertu ondoren, orduan, galde duzakegu edo esan dizaioket, wau, banik ikusi dut, zure laguntxoa, bueno, abutzala jaso denean, eostikoa negarrez jarri da lekuzi dut, eta imaginatzet, pen hartuko zula, edo min hartuko zula horrekin. Eta gila zan, baka igual, petatzen, bai, behantzako importantea dela, ba, gozako iso zatea, edo minik hartuko dut seguru, otea parkean, eta jola ez hartxarri pasako. Eta igual hortzik aizela negarrez, zure laguntxoa.
Eta gero
empatia,
galetu,
empatia, nahi de, nire aurrak empatia ukitzea bestearekiko, ez da? Baina nire aurrak ezin du empatia eman, bea hartuta baldin mazio negoera hortan zeo zerrekin. Lehen abizi berak behar du empatia besteei emateko, ez? Eta hau, Lander, momentuan bertan egiteko klariradea, kontzientzia, patxada baldimakat, jo, bat ze ondo. Baina hau ez da bizitza realean beti egiteko, bueno, ba baldintzak eukiko itxuetena, ez da? Eta beraz, ez zait inporta momentu oro, edo ez zait izbitzen reala danikan momentu oro nik, ba, egoteko modu horretan egon naitekenik, eta beraz, pasata geroko momentuak ere, aprobetxau ditzazke, bera, ba, omendika nahi nitzani zuri barkamen askatzeko esana, ze kontura unai zontaz, edo, hau, beraz, beti dao.
Bai, momentuko Ba, egoera hori, pixkat pasau eta gero, bai, buelta balgazelatzera eta buelta
ba,
balgazela
konektatzera. Ba, eta bai, klaro, behin reflexioa egiten dugunean ere, bueno, ba, egin dezaket baitaren niretzako auto bat, edo, kompromisu bat, ez ezatea, uf, ba, konturatzen egin ez, nire horrak, zemat aldiz, hau egiten nahi dan, eta ze gaizki pasatzen duten nien korrekin, ez da, zegin nahi dut urrengo momentua dortzen danian hola. Bueno, ba, berbada, ez da, norrez, barkauta, mamusu, ba, igual esan izan izan, ostras, amen zehoz ez da, oh, oztu nahi ezun bezala, ez da, bueno, vale, ez dakit oso ondo zer dan hori, baina zindet utzi lagunei mina ematen, ez dut importantea da, hemen, danak ondo tratauta, eta minik hartu gabe oten. Bai, eta zehoz ez nahi diozu, inbita hori zeuket, baina barkau esan eta musu eman dilako ni lasai gelditzen naiz, jakin gabe benetan jabetu gantzen, eta budan, zehatik egin duen, beste nola egin dion, horrekin ez dut nire benetako intentzio politio horrei, ez dut ez di garantizatzen, ez da? Beraz, zerbait prestatu ezaket, ja, jakin da aurrak egoera desberdinak, ba, proposako izkitila, ez da? Hemendikan entrenatzen edo praktikatzen joteko.
Osondo nerea, ba hortxe gelditzen da usnarketa. Ba, barkamen eskaera horren atzian, ba pauso bat egin eta pizkata usnartzeko eta hori gure buruak prestatzeko denbora hartzia be garrantzitsua dela. Ba, mila esker hemen izatearen beste behin, nerea.
Zure artikulu. Ba, zure interesatik ere.
Bai. Venga, ba, animo eta mila esker.
Zurei,
gerarte. Venga, gerarte.
Características emancipadoras, ¿no? Vamos a avanzar hacia estos días.
Sí, vamos a en primer momento decíamos tener soluciones existenciales, ¿no? Y si queremos de control y disciplinamiento de esas multitudes.
Jarraitzen dugu gurasoak saioan. Musikak eta hotxak sartu jakuse ordenadorera alde batetik eta bestetik, eta nikua lan, bata eta bestia kontrolau naixan. Eskatu barkamena eta musu bat, izeneko artikulua bauki dugu. Esku artean eta nerea Mendizabalekin komentu dugu. Eta esan dut, hau txezberdinak, musika ezberdinak sartza jakula, baina aukeratu nahi ginuna eta nahi ginuna jartzea Desire San, Under Your Spill izeneko abestizakin. Nerea Mendizabal eta Manes Beristainen artean lotura idin nahian.
God, I hope so.
zire Under Your Spell izeneko abesti jakin. Esan bezala Nerea Mendizabal eta Manes Beristainen artean lotura egiteko baliatu duen musika, Mai Arzamendik aukeratutako musika. Eta telefonan bestaldean, Manes Beristain, haupa Manes.
Kaixo.
Kaixo, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, Manesekin itziten dugu, beti be, psikomotrizidade kontuak izaten ditu izpide. Baina psikomotrizidadea helduleku ezberdinak aurkitu jau, berakin itzen du bakoitzean. Gaurko honetan Manes, metafora txiki bat aurkeztu zinuan, zure kolaborazio batean, bizikletatzeko gurpil txikiak izenekuan.
Ba, hori da.
Eta bueno, artikulu astesan momentu berezi batekin, ze denbora zelako gutxi iten duen kontu bat, hau da, gure buruakin egoteko denbora hartu aukera izan, eta banko baten jarri, eta lasai egon, ez?
Hoi da, bai, engeza simplea, baina horren atzean zema gauza dauden, ez? Zema gauza landu berdien, hola guztua egoteko, eta ekintza hori aurre amateko.
Bai, kostatze jako askotan denbora hartzea horretarako, eh?
Bai, nik uste gero eta gehiago. Eta, bai, nik uste gabiltzala beti zerbait iten, ez? Da, kasu honetan zentrau izen naiz, nahi izen dut, umeakin gauden momentu horietan, ez? Ez errein gabe, komila artean, eote utz hori, abisken nahi izen dut horre indarra emati, ez?
Bai, horre gotearen garrantzia, ero presentziaren garrantzia aldarrikatzen duzu artikuluan, aldarrikatzen duzu, ez, esan behar dugu artikulua beti be Manes Beristainek eta Sabrina Romerok elkarlanen egiten duzuela, ezta?
Hoi da, bai, elkarrekin hasiera baten artikulu idazten nun, da Sabrina marrazkia gehitze zion, betire lotura bilatuz, da, bueno, azkenengo bi artikulutan, ba, beake bere aportazioa, bere esperientzile, eta nahi zendu baita, eta, bueno, ba, gehiagoan nik uste, emate jola toke berezi hori, ez? Bai marrazkilek eta gero bi ikuspuntu bai goz abrinan abeti da poetiko gu edo esperientzi propi jogu, ez? Eta nik beti igual lan edo ikuspegi psikomotrizitan ikuspegitik saiatzen naiz idazten da bai, hori da, elkarrekin bai.
Esan bezala, zure kasuan, hori, presentziari eta horre goteari mote jatzu garrantzia Sabrinaren testutxuan bebai hori izlatzen da, ez? Ze garrantzitxu edan ba hor egotea begiratzea eta ikustia benetan eta askotan ze zaia, ez?
Bai, ni ainez konturatzen azkenengo, bueno, zea denboran hori eote utz horrekin umean edo ume taldean dinamikan zu horre eoteakin bakarrik gauzak astegiela aldatzen. Eta esatezu, jo, ze indar daukenen egote horrek, ez? Zure presentzi horrek betire zaudenean hortako, umea baldin badaude psikomotrizia gelan jolasten, da zuei basea aprobetsatzen, ba, zure lan egiteko gura izakin gauza mozten edo ez da gizar, ba ez, hori ez da egotea da, zuzaude beste gauz baten. Baina zu disponible baldin badaude taldean zat, eta ja, bizka zure gortutzeko jarrera, besoak zabalduta, tonu lasai batekin, eta zerbait gertatzeanin alerta hori piztu gabe, ba, lasai jun, eta bueno, lehenengo protagonismo hori konflikto edo gatazka hortan umeai eman, ez? Guzti hori, jo, askotan ze zaila dan, da zentzazio da ukitze dugu, ez teula ezarra egiten, ez? Baina askoa ige egiten. Ez askotan ezate dugu adibidez, ba, terapia bertan, ez? Laguntza individualetan gurasoak erabakitzea bakarrik laguntza prozesuan sartu laiken edo ez. Erabakitzea bakarrik edo horrei buruz pentsatzea, ja gauza galdatzen azte umean gan. Ze gurasoan jarrerare pixkat aldatzen aztea. Pixkat hortik nahi izan dugu, ez? Da hori, bizikletatzeko gurpitzikiekin lotu nahi izan dugu, ba, gehien bat zentzazio horrekin, ez? Azken aldien, ze gu, ba, gugea, gure generazioa gea, ba, 6-7 urtekin ikisi deunok bizikletan bi erroberatan ibiltzen. Gure sostengu eta gure seguriade hori eman digu errobera txiki horiek eta bai zentzazio azken aldien, ba, desagertzen nahi diela. Gero eta azkarra umeak jutei ikisten eta edo bultzatzen ditugu, ez? Eta hori horrutziret, ze hori, ausnarketa hori.
Bai, aipatzen duzu beste kontu batea eta bai, esaten duzu behaketa dela, ez?
Hoi da.
Jarri egon eta behatzia aurren ba, momentu hori zure kasua psikomotrizista moduan edo egunerokotasuna gurasoen moduan, ez? Behaketa hori ba, zein ederra izan aldan.
Bai, hori da, desberdin du leikeo, ba, ikustea eta behatzea, ez? Ze, behatzeko aurre lan bat eskatzeu, jakin berdeu, zer behatu berdeun, eta behaketa hortatik zer lortu nahi deun, eta orduan, bai, jo, lan netzako pedagogi mailan, hezkuntza mailan eta harremanetan olako umeakin gabiltzen interakzio hortan, egon gauzaik, tresnaik ederrenetako bat izan da behaketa. Ze behaketakin bakarrik lan handi bat inda da, oz, eta justu alderantziz egia egiten, ez, askotan. Behaketa, ez, egia ikusten, eta ez, behaketakin, behaketatik ez du ezarre ateatzen, ez. Eta gero, orduan gero ite dugu, adolako gauza bazterketa diela, edo nahi deulako informazio bat umean az, ez du ezautzen umea, ia kurso bukaera hart, ez, konturatzea ez du ezautzen da.
Horre aipatzen zen, artikulan aipatzen den ba, beste kontu bat eta askotan gertatzen jakuna igual da, ez? Dakiguna erakutsi nahian edo, bestea edo aurrak kasu honetan ba, galtzeko arrisku edo ez ikusteko arrisku hori, ez? Igual zentrau eragin nahian eta benetan ezagutzia falta.
Hoi da, eske tentazio ondile da. Ume bat aidanean zerbait iten, ba, igual niko katzen ez, ba, urtebeteko ume bat, ez da? Espaloi koska bat ilotzen nahi da, eta igual espaloiko eska hori jotzeko berdu pareo minutu. Ze tentazio dan ume horrei altxa eta espaloi gaina jartzia. Baina benetan hori da ume horrek berduna, guk berduna da. Gure desio bada ume horrek ja jotzia ze hortan nahi da, baina jo, prozesu hori ze interesgarri edan, gero etorkizun baten soluziok behar bilatzeko, ez? Izeteko modu autonomo bat edo frustrazioak bizitzeko baita, ze momentu hortan ahi baldima da esperimentatzen edo zinean edo pauso gola ematen maet, jo, hori, ezka hori da oinarrizkoa, hori mozten mai hau, ahi garen etzako ume horren garapen autonomo eta aske bat mozten. Baina bai, alde batetik, tentazio handile da, ze gugea dakigunak eta, jode, nola ezpa ez, nik ezpa jote erakusten zenek ikisiko, zenek erakutsiko jo, ba, bateak, nik ustez.
Bueno, horrekin gelitzen gaz, Manes, metafora txiki honekin, gurpil biziketako atzeko gurpil txikixak, ez? Ba, askotan behar ditugula, bai.
Bai, nik uste bai, ez? Bai, utzi biziketu meai bere bidea iten, eta gu horreoteakin, jarrera ireki batekin da, disponibilia batekin, ba, lasai sentiu baitezkela, oixe.
Oso ondo, Manes, ba, mil esker, beste bine hemen izatearen, eta
ba, zuei.
Zure testutxu hau ba, elkarrekin astartzearen. Mil esker.
Oso ondo, bale, zuei, eskerrik asko.
Ondo, segi, agur. Aurrera, jarraitzen dugu. Gogoratu gurasoak saioan zaretela eta ba, beti baleatzen ditugula jendeak idatzitako kontuak, esandako kontuak, ba, guk be ikasteko eta guk be bai buelta batzuk emoteko. Gaurko honetan bi gai interesgarri ba, jorratu ditugu ja da, Nerea Mendizabalekin Barkamena eta Manes Biristainekin Horregotea presentzia. Baina beste kontu batzuk baduzko prestatuta. El perro del mar, Change of Heart, izan da Magic aukeratu da ben urrengo abestisa. Berakin lako zuet urrengo minututan. Thank you. Bueno, también jarretzen dugu, gurasoak saioan, horri izan dugu gaurko kolaborazio musikala El Perro del Mar izeneko taldearen abestixa, Mai Arzamendik aukeratuta. Eta Manes Beristainekin itzen eta gero, behasain aldera joango gaz, korrik eta prisakaia entzun dugu sartzen etxian, Itxaro Mendizabal. Haupa, Itxaro?
Kaixo egunon.
Kaixo egunon, ze moduz?
Ondo, ondo, oso bajo entzuta izut, eh?
Bueno, segui bai, a ver.
Guai bai, baino beto.
Oso ondo, bueno, hemen bai. Makinak dauzkogu erdi kaskauta, hemen gure irrati xume honetan, eta bueno, aldoguna egiten du. Bueno, Itxaro, lehengo, oindala ya demoratxo bat egin joan, elkarrezketa erdi txapuzero bat zeurekin.
Bueno.
Ez entzun, ez bat abesti entzun, eta bueno, gogoak ingelitzu ginen, bueno, urrengo batean lasai egiteko, eta txiklikera buelta hori ganara zeiteko.
Bai.
Aurreko ikasturtean behin baino behizetan jote ginoan zeuen gana, horre txiklik inguruan beti goza interesgarriak egosten dituzuelako, eta ikasturte honetan asmo hori daukogu. Zuek atia zabaltzen modu zuen, telefono hartzen modu zuen behintzat.
Usaiatzen geha, baina ostras, ordukin koizitzea zaila bai. Izaten da batzutan.
Gure agendak bai. Egoten die repleto.
Bai.
Bueno, Itxaro, ikasturte hasi da, eta zuek tope hasi zate.
Bai, bai. Bueno, orain hasi geha, gilesan iraia nahiko lasai izan da, goituta gareneako, baina urria ja izan da hasi eta egunero zerbait. Horre, bagabil.
Eta bueno, doko zuena, alde batetik garapen eskola, guraso eskola, zukadaritakin jarretzen duzu hor,
bai.
Lehiak eta martxan doko zue.
Baita.
Bueno, nondik hasiko has?
Ba, nahi bazu gertu nadarenetatik.
Adibidez?
Ba, garapen eskola, larun baten hasiko gehala.
Garapen eskola, gure entzule jakiteko, zer izan da garapen eskola?
Ba, sortu deu, garapen eskola, bueno, garapen pertsonal eskola, pixkat, azkenen gure ekintza guztik izaten dira umei begira, ez? Ba, bai ezitzai eskola eta bai guraso eskola, ba, umen inguruko gauzak tratatzen ditugu. Eta pentsatu gendun, garapen eskola bat sortzea bakoitzaren ongizatei begira. Ja ez beste begira baizik eta gu gure barrue ondo zagutu eta gu ondo joteko biden, ez? Mm-hmm. Azkenen beti egiten deu, gu ez bagare ondo, gurasoko ezitzaiek ez bagare ondo, umekin ezin gira ondo egon. Mm-hmm. Eta hortik, sei zaio izango die berez, ez die sei hilabete izango da gutxigo, baina sei zaio lau ordukok, mm-hmm. eta larumatuntan hasten gira, oraindik badautokie. Osa, que jendea animatzen bada, ba hor txongo geha.
Hori, lau, sei saio, lau ordukoak, lau larumat goiz.
Uh-huh.
Orduan, goizen, ze motatako gaiak jorratzen dira bertan?
Ba, dana hori, barrua ezagutu, nola hitz egin jendeen aurren, jendekin harremanak, holako uh-huh. gauzak.
Nor bideratzen dau?
Hauek die Arantxi eta Edurne, eta die Kreati enpresakok, bi... Bien, como buscan y que se te temezela.
Bueno, hori alde batetik. Eta uh-huh. guraso eskola behar deko zue.
Bai, guraso eskola hasiko geha astelenen. Uh-huh. Aurten ere dauzkeu bi talde. Bueno, ditzen diogu, astapen taldea eta talde aurreratua. Baina eskotan parra iten deu. Uh-huh. Ze talde aurreratu gaudenak igual astapen taldea jumarko ginen. Dependezu gauzakin. Uh-huh. Eta hori baita izaten da hien behin, eta guain urrin hasi eta ekaini arte iten deu. Uh-huh. Hau, Letizia Garcesekin, da Padres Formadosekoa.
Eta gertuen dauko unurrengo kontua, zelitzake?
Gertuen daukuna, bueno, garapen eskola, bihar berez ogita hierrakin azteko ginen, baino atzeratu dugu azarora.
Aha.
Eta hori, garapen eskola eta gero guraso eskola etorriko da, eta gero ja, bueno, martxan daudenak, ja josteko tailerra, aurrantzerkita emozio tailerra, gero gaztetxokin ere sortu du talde bat, adimen emozionara lantziko hori ere martxan dau,
uh-huh.
Zukaldaritza eskola ere hasiko da horrengo larun baten.
Tope, beraz. Beste, bai. Nabar benduna ginen beste kontua da bai, gurasoei gutuna lehiaketa.
Bai.
Hori, badoia ja irekita dau, ez da?
Irekita dau, pea da azaroak 15. Eta sigia batzuk jasotzen.
Uh-huh. Orduan, gure entzuleak igual, aurreko ikasturtetan da jarraitu denak saioa badakiz zer dan, uh-huh. berrixeiro bapatian irratia piztu honi eta nahi da benak pizketa enterau. Hori, lehiaketa honetan gurasuei behar jeu eskutitz bat, edo uh-huh. idatzi behar jeu.
Bai. Bai, helburu da bakoitzak barrun daukena gurasuei esateko gai izatea, ez? Askotan gurasok ingurun eukio dezokio amaite zaitut edolako gozak esatea asko kostatzen da edo transmititzea dozkun sentimendu horiek. Eta hirugarren urtea da urten sortu deuna, bueno, atera deuna lehiaketa, uh-huh. eta ikusten da jendek benetan behar dola paperen idaztea. Esatea, hitzez esatea da nato ditzen hitz horiek. Uh-huh. Bai.
Eta, boizen, azarok 15 epia, eta ero betiko bezala izango da sari ematea eta kokatu duzu ia fetxa?
Bai, izango da azarok 28, koizitzen uh-huh. do, asteburun txikrik.comen laugarren urte betetzekin, uh-huh. eta eukiko dugu gonbidatu berezi bezala Mikel Urdangarin, uh-huh. aurkeztuko digula bere disko berrie. Orduan, ba, nahiz eta jendek ez idatzi, ba, animatzeitugu baita Igartza Jauregia etortzea egun hortan.
Oso, ondo, ingo du jarraipena lehiaketana, eta bueno, haber eskuditz bat ero beste irakurtze gukera dukun hemen bai.
Irakurri eta idatzi, animau?
Idatzi, haber, zu animo usa.
Nik idatzi dut, bueno, idatzi dut.
Asi zei dazten, lehenengo zatia.
Hori da, bai, ni zatikan hijo, ja, irizunanen puntu bat ezin dutela, gelditxu itxena ez.
Oso ondo, itxaro, ba, horrekin gelditzen gaz. Vale. Saltza beha zainen, saltza txikliken, eta, bueno, bueno izan min joango gaz zuen gana.
Son dos caricasco.
A mi esker, itxaro, vale. Eta animo.
Ay, agur.
Aio. Aurrera ingo dugu. Mai Arzamendikin batera goiaz musikak ezagutzen. Gaurko honetan batzuk errepikatuak, beste saio batzutan entzundako taldiak esan dielako. Beste batzuk berrixak. Metronomi, de bai. To go is sensible.
summers and the seasons that go on and on, incredible. But I'd sooner get out.
Astronomy Device izeneko abestixa, eta, bueno, zuek ez, nik eben bideoak eta danak ikustet ditut, bai bialdutako abestixetan, bai YouTube bitxartez bilatzen bai dozta, eta, hori, bai, badimo zuek, zuek zuen ordenaretan bai, ba, hemen entzuten den musikan bideo ikusi, bai orduko zeukera, Metronomy Device. Eta aurrera ingo dugu, eta behar zainaletik txikilikekin, itxarokin, itxaromendizabalekin itzein eta gero, ba, zauletik mundurara joango gaz, eta telefonan bestaldean nahia duku, haupa nahia gabon, gabon ez, egunon.
Egunon.
Egunon, ja duka sartuta de serie gabon hori. Bueno, nahia, aitzakia ezberdinak ere abiltzen ditugu zurekin itzaiteko, kasu honetan, ba, zauletik mundurako azken albisteak ezagutu nahi ditugun arren, eskuartean duku, basuk idatzitako ba, artikulotxo bat, besarkatu zure mundua eta aurrena izeneko bai idatzitsua. Kokatu behar dugu idatzia urriaren 4 eta 10 aste horretan, izan baitzan aurra soinan estearen nazioarteko astia.
Bai, eta edoskitzearen ere justu orain tokatzen den aste bada, berez mundu mailan abuztuan ospatzen bada ere, ba nola Espainiar estatuan abuztua ez da existitzen, ez, mundu guztia kanpora di joan, ba, hemen urriko bigarren asteari heltzen zaio, eta elkarte batzuk lehenengoa nospatu dute, eta beste batzuk orain ari dira, orduan biak batera tokatzen zaizkigu guri.
Egun, nazioarteko egun hauek, esaten duzu, lagatzen dutu dela zapore gazigo zua, ez?
Bai, ze azkenean, ez, aurren beharrei begiratzen badiegu, zerbait normala ospatzen ari gara, ez, eta pena da gauza horiek ospatu behar izatea. Ez berdina esaten den nik oraindik langilearen egunarekin edo emakumearen egunarekin eta barrez. Normala izango balira beste toki batean egongo ginelako.
Bueno, artikuluan itzen duzuna da aldarri bat kontaktu fisiko, ez?
Bai, ze azkenean nik uste dela pertsona gehienok azten dugun behar biologiko eta emozionala handienetako bat, ez? Denok dakigu elikatu behar gerala egunero, denok dakigu higienea zaintzeak lagunduko digula, denok dakigu emozioak adirazteak ere lagunduko digula, baina aztutzen dugu kontaktu fisikoa, ez? Eta kontaktu fisikoak ematen dizkigu bai sistema endokrinoan eta baita emozionalki ere gauza oso onak, eta are garrantzitsuagoa da aurrekin, ez? Eta beti azten dugun gauza bada, ez? Etortzen ari zait burura gainera hori soinan, besotan eztearen naziarteko astearen inguruan hitz egin da, ez? Askotan neri tailerrak eta ematen ditudanean aurrera maile ergonomiko den inguruan esaten didate, niretzat okerrena dela kolgona bat edo aurrera maile ez ergonomiko bat, ez? Eta egia esan, erantzuna beti berdina da, ez? Hoietan dijoana behintzat kontaktuan dijoala. Eta orduan jendeak egiten du, ui, barria da, ez? Askotan ez dugu baloratzen ikutzeak berak ze onura dituen.
Aurreko artikulu baten, aipatzen zenuen kontaktu fisikoen garrantzia lehenengo mila minututan. Esto hirugarren eskomentoko artikulua. baina bueno, bai terminu bat, ez? Mielinizazioa edo
bai, hori da. Azkenean errex azaltzeko edo da gure neuronen artean behar ditugu konexioak, ez kable batzuk bezalakoak, eta mielinizazioa izango litzake kable hori jartzen diogun aislante kopurua. Ikusita dago gaixotasun degeneratibo batzuk, esklerosia eta horrelakoak direla, edo Alzheimerra bezalakoak direla, azkenean kable horiek hausten dijoaz ez daukatelako behar besteko babesa, ez? Eta babes hori sortzen da aurraren lehenengo urteetan. Orduan, ikutze soilarekin babes hori sortu badezakegu, ba bizia seguru bada.
Basein zegoza simple eta garrantzitsu, ero ez?
Eta merkea, eta erreixa, bai, bai. Eta ez dugun egiten.
Aipatzen duzu bai artikuluan, ba Magandiko edoskitzean be bai, ba ziurtatzen dugula kontaktu fisikoa.
Bai, hori da, ze askotan tamales biberoia ere hala eman barko balitz ere, ez? Aurrak eskatu hala eta beti besotan eta beti begiradak mantenduz eta bar, hau da, aldatuko litzakena, ez nolabait ontzia izango litzake, baina ez da aurrela egiten, ez? Askotan ikusten ditugu umeak aurkitxoan eta batzuk ja beraiek bakarrik ere, ez nolabait apoiatzen dugu biberoia eta hartu dezala. Gauza guzti horiek aldala besotan egin behar dira. Aurrak ez du behar gure gandik urruti egotea, eta gure gandik urruti egin dagoenean, eta geroz eta txikiagoa izan, are gehiago estresa sortzen diogu. Eta estres horrekin jaiotzetik bizitzea, ba ez da gozoa.
Bori, inoiz esaten duzu, inoiz ez hastia kontaktua eta hori bapiskata adi egotia hortara bai.
Hori da.
Horren garrantzia aldarrikatzen duzu artikulu honetan. Besarkatu zure mundua eta aurrena izeniko artikuluan. Guraso.comen .eus doko aukera bai irakurtzeko. Naia, artikuluetaz gain, zabaletik munduran bebai, tope zabizte, agenda bete-beteta.
Bai, gelditu gabe, aurdunaldiko azken asteetan ja sartuta eta dena nolabait itxi nahien, bai, orain ere herri-zerri eta ja hori azkeneko aste hauek lotu eta ja otsailera arte behintzat arnaz hartzeko asmoarekin, baina bai topera.
Zitaren madero zerbait nabarmendu nahi?
Ba, larun batean Eibarren egongo naiz, baina beteta dago dagoeneko, eta astelenean Arrasaten egongo naiz Belunen zerbitzu berri bat eskaintza erabaki dutelako, ba soinean eramatearen inguruko produktuak bazeuzkaten, baina topatzen zutena zen familia askok etzekitela nola erabili edo beraientzat egokiena zen. Orduan erabaki dugu kolaborazio baten bidez aholkularitza hori debalde eskaintzea bertan, eta astelenean han egongo naiz. Eta gero ba Tolosan, Azpeitin, Gasteizen, Uzaetan, osea que bai, ba gabiltza.
Oso ondo, ba animo naia, eta zaindu be bai, esan duzu bezala.
Bai, bai.
Azkenengo aste hauetan komeni dela bai barrura begiratzea. Mil esker bai. eta animo.
Zuri.
Urrengo baten berriro joko dugu zuen atia.
Bai. Vale, ba, oso ondo.
Mil esker, agur.
Zaindu, agur. Agur.
Eta honekin, nahiakin, irratxeioko azken txapan sartzen gaz. teknikoa behar do nik irratsaio honetan. Musika bata bestekin hasten ditut eta college. Divided loyalty. Eta konturatzeke ordua joako gurasoak sai honetan. Gelitzakako aurrian eskuartean hasi aldizkaria, ez daku denborarik bertako artikuluak komentatzeko, baina bai konpromiso bat hemendik 15 egunetara bertako arduradunekin itzien eta repaso joko jaba 14. Ale honi. Eskuartian dakon beste kontu bat, oindala 15 egun hemen gure irratsaio honetan Itziar Bartolomek gaur egun Aitona Amonek gure aurren hezkuntzan hartu daben papel edo rol berria aipatzen zeban eta zaindu beharreko harreman bat dala aipatzen soskun. Harreman horri begira jarri zan Francesco Tonucci indala maia urtetxo batzuk eta argitaratu zeban Con ojos de abuelo izeneko liburua. Bueno, Tonucci, kero bere alterregoa dan Fratok. Fratok komiki zen bitxartez aur txikien eta Aitona Amonen arteko harreman hori islatzen dau. Beti be pentsarazteko irudiak eskainiz eta harreman berezi hori islatuz. Con ojos de abuelo liburu honetan aukera daukou harreman berezi horri buelta batzuk emoteko. Gomendagarri xa, Fratok bere bilobei eskainitako liburua. Gainera, liburuaren hirugarren zatian, zile lehengo zatia, beraien Tonuziren bilobei eskutitzak baldin badia, bigarrena komikiak hirugarrenean aspaldi gura Aitonek jokatzen jolasten zeben jolasak aurkezten dozkuz, ondikan be baliogarri direlakoan, interesgarri xa, bera hube bai, zati hube bai. Beste gabe, manik ustot honekin amaitzen dugula gure gaurko saioa. Gogoratu eta eskertu, alde batetik Maia Arzamendiri, berak egindako musika aukeraketak lotu bai dozku gai ezberdinak. Eta gaurko honetan izan ditugun gaiak, Nera Mendizabalekin hasigaz, Barkamenan inguruan, Manes Beristainekin, metafora bati heldu jau, hain zuzen nola egotearen, hor bertan egotearen presentziai motesotzen presentzia emotezotzen garrantzia Manesek, eta metafora moduan batzeko errubera, bizikleta baten atzeko errubera txikiak erabiltzen zituen. Eta jarraitu dugu itxarokin, itxaro txiklikekin, Beasain aldean, hango berri munduzkue. Eta naia Alkortak kontaktu fisikoan aldarri egin dau, batez be ze garrantzitsua da aurrengan. Estibare eta datorren irratsaioan berri musika ederra izango dula ziurtatuta, gaurko honetan izugarrizko egin dugu eta aurretik bieldutako zerrenda bati heldu jau. Beste bare ondo segi eta aio.